สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกช่องทางนะคะของรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังนะคะรายการวิทยุในนามของสมาคมสื่อช่อสะอาดด้วยแล้วก็สวัสดีนะคะท่านผู้ชมทางช่อง YouTube ของสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุรวมถึง Facebook ด้วยนะคะแล้วก็เรียกว่าขอบคุณนะคะทุกการรับชมแล้วก็รับฟังของรายการเราอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาเลยนะคะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงกวางและผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทยะซึ่งขณะนี้นะคะก็อยู่ในสายกับเราแล้วจะร่วมพูดคุยตลอดทั้งรายการในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านผ
อ.สวัสดีครับคุณอนุมาและก็สวัสดีท่านผู้ฟังนะครับทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ไม่ทราบว่าผอ.อยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะภารกิจยุ่งเลยนะคะ
ก็หนีฝุ่นนะหนีฝุ่น PM 2.5 กรุงเทพฮะ
ค่ะ
ก็กรุงเทพเยอะหน่อยแต่พอออกมาต่างจังหวัดก็เหลือไม่มากแล้วครับตอนนี้ที่แน่ๆคืออากาศเย็นสบายครับอากาศเย็นสบาย
ก็เรียกได้ว่าเป็นความห่วงใยต้องดูแลตัวเองนะคะ
มีแต่ข่าวนะ
ค่ะก็ต้องดูแลตัวเองกันด้วยทั้งสุขภาพร่างกายรวมถึงการระมัดระวังในการขับขี่ด้วยเพื่อให้มีความปลอดภัยนะคะในการขับขี่รวมถึงการใช้รถใช้ถนนด้วยซึ่งวันนี้เองค่ะพอคะรายการครึ่งชุมชนถนนปลอดภัยวันนี้เรียกได้ว่าเป็นความห่วงใยต่อเนื่องแล้วกันนะคะเพิ่งเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้าเรียกว่าใครได้รับชมแล้วก็รับฟังอย่างต่อเนื่องเราก็จะมีการพูดคุยเรื่องของความเสียหายแล้วก็ความสูญเสียจากการดื่มแล้วขับของพลทหารนะคะซึ่งสร้างความสูญเสียมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถที่เกิดอุบัติเหตุนะคะรวมถึงความสูญเสียแล้วก็สร้างความเสียหายต่อหน่วยงานต้นสังกัดด้วยซึ่งวันนี้ค่ะแล้วก็เป็นความต่อเนื่องเหมือนกันค่ะผอ.ในเรื่องของดื่มแล้วขับกับความผิดต่างๆเนาะเป็นความสำคัญของเรียกว่าดื่มแค่ไหนเรียกว่าเมานะคะแล้วความผิดต่างๆประการจะคุ้มครองไหมนะคะรวมถึงถ้าดื่มแล้วขับแล้วกฎหมายลงโทษยังไงบ้างเราจะเน้นย้ำแล้วก็ตอกย้ำนะคะเกี่ยวกับความสำคัญในเรื่องนี้วันนี้ค่ะ
ครับก็อยากให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจในเรื่องของปัญหาที่เกิดจากการดื่มสุราแล้วขับรถนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ฟังที่มีลูกมีหลานหรือบางคนสามีนะออกไปทำงานนะแล้วช่วงหัวค่ำก็กลับมาพร้อมกับอาการเดินเซนะฮะแล้วยิ่งออกบ้านไปก็ใช้มอเตอร์ไซค์อันนี้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่นะบางครอบครัวที่ผมเจอก็คือหาเงินทั้งปีนะครับหาเงินมาได้ทั้งปีเนี่ยนอกจากจะไม่เหลือเก็บแล้วเนี่ยก็มาต้องจ่ายเพราะว่าจากการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการเมาเกิดจากการดื่มแล้วขับนะฮ
ะ
ทีนี้มีคนถามคุณอนุมาถามใช่ไหมว่ากินแค่ไหนเรียกว่าเมา
ใช่ซึ่งวันนี้เองนะคะเราจะมีการรวบรวมข้อสงสัยคำถามที่ถ้า เรียกว่าได้ฟังมาต่อเนื่องเกี่ยวกับคำถามวันนี้เราจะมาตอบเป็นข้อๆกันเลยค่ะผอ.นะคะเรียกว่าคลายข้อสงสัยให้กับผู้ที่เหมือนกับเอ๊ะยังมีข้อสงสัยอยู่เอ๊ะทำไมดื่มแค่ไหนมันถึงเรียกว่าเมาค่ะ
ครับก็เอาแค่ไหนแล้วเมาเนี่ย
ค่ะ
อันนี้ขึ้นอยู่กับคนนะ
อ๋อค่ะ
ตอบตรงๆไม่ได้ นะ
ค่ะ
ว่าคนตัวแค่นี้กินกี่ขวดกี่กระป๋องดีอย่างนี้นะก็ถ้าเอาตามกฎหมายเขาก็บอกว่าจะกินกี่กระป๋องก็แล้วแต่นะกินกี่ขวดก็แล้วแต่ถ้าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เขาถือว่าเมา
ค
่
ะ
นะบางคนก็เคยถามผมกี่กระป๋องดีครับนะก็เท่าที่ผมเคยได้มีโอกาสได้ทดสอบกับคนที่เขาทดลองดื่มแล้วก็วัดปริมาณแอลกอฮอล์ดูเราพบว่าเพียงแค่เบียร์1กระป๋องเนี่ยก็ขึ้นไปเกือบ20แล้ว
นะก็ประมาณ2กระป๋องนะคะ2กระป๋องก็จะเกินแล้วค
่
ะ
ใช่ครับสอบประมาณ2กระป๋องนี่ก็ใกล้ๆจะแตะ50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะแต่ก็มีบางคนนะที่ตัวเล็กๆนะหรือเป็นผู้หญิงที่เขาสภาพร่างกายเขาอาจจะไม่ดูดซึมได้ดีเท่าที่ควรเนี่ยปรากฏว่าแค่กระป๋องเดียวก็กระฉูดขึ้นไปถึง50ก็ยังมี
ค่ะ
นะนั้น ถ้าเอาตามกฎหมายก็ถือว่าถ้าหากเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ถือว่าเมาแต่ทีนี้มันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะคุณอนุมาก
ล
ุ่มคนที่อายุไม่ถึง20ปีหรือคนที่มีใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราวเนี่ยแบบ2ปีเนี่ยถ้าคุณเกิน20เนี่ยเขาถือว่าเมาแล้วนะ
หมายความว่าคือถ้าเป็นบุคคลปกติที่บรรลุนิติภาวะอะไรไปแล้วเกิน20ไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ที่50ไม่เกิน50นะคะแต่อีกกลุ่มนึงคือไม่ถึง20เนี่ยเขาคุมแค่20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เท่านั้นใช่ไหมคะ
ครับ
ค่ะ
คือ1อายุไม่ถึง20
ค่ะ
นะ2อาจจะอายุ 3-40 แล้วก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ที่ถือใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราวเนี่ย
ค่ะ
กฎหมายระบุเอาไว้ว่าจะมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดได้ไม่เกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
์
นะถ้าเกินกว่านั้นก็ถือว่าเมานะอันนี้ก็เป็นคำตอบนะที่เรียกว่าแค่ไหนเรียกว่าเมานะไม่ได้บอกว่าเอาเซเป็นหลักนะเอาล้มเป็นตัวตั้งน
ะ
เอายืนตรงหรือเปล่าเนี่ยไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนนี่เขาให้เดินรอบรถนะคุณอนุมา
ค่ะเอ๊ะเดินตรงไหมเดินตามเส้นเดินตามเส้นตรงนะคะว่าเอ้ยเดินตามทางถูกไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยตำรวจเขาจะใช้เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยที่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลเนี่ยซึ่งล่าสุดผมทราบข่าวมาว่าได้มีการจัดหาเพิ่มเติมตอนนี้น่าจะเกือบครบทุกโรงพักแล้วนะมีล่าสุดได้รับแจ้งว่ามีซื้อเพิ่มไปอีก 3,000 กว่าเครื่องนะก็คงจะกระจายไปอยู่ทั่วประเทศแล้วครับนะก็นอกจากที่ทางสำนักงานแห่งชาติจัดหาแล้วยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆอีกนะคาดว่าอีกไม่เกิน3ปีนะคุณอนุมาครับทุกโรงพักทั่วประเทศจะมีอย่างเพียงพอนะผมก็เคยถามเขาเหมือนกันว่าทุกโรงพักถ้ามีอย่างเพียงพอเนี่ยเครื่องตรวจวัดเมาจะมีสักเท่าไหร
่
นะทางสำนักงานยุทธศาสตร์สำนักงานแห่งชาติก็ตอบมาว่าถ้าจะให้ดีต้องมีอย่างน้อย3เครื่องต่อโรงพักนะ
ถึงจะเพียงพอในการที่ปฏิบัติงานนะคะ
แต่พอถามนักวิชาการเขาก็บอกว่ามันไม่พอหรอก3เครื่องเนี่ยบางครั้งมันอาจจะให้ร้อยเวรที่ออกไปในพื้นที่ติดไปด้วยนะถ้าจะให้ดีมันต้องมีสัก5เครื่องเผื่อว่าใช้งานไม่ได้1นะก็เหลือ4และที่เหลือก็คือต้องสแตนบายที่โรงพักนะแล้วก็ส่งตรวจด้วยคือบางเครื่องมันต้องส่งไปเขาเรียกว่าเทสนะฮะดังนั้นตอนนี้ทั่วประเทศมีแล้วนะฮะดังนั้นก็ท่านใดอยากจะตรวจวัดเมาก็กลางคืนก็พึงระวังไว้นิดนึงนะเพราะว่าถ้าเขาตั้งด่านหรือตรวจวัดแอลกอฮอล์ระหว่างเดินทางเนี่ยถ้าเจอปุ๊บคุณก็จะถูกจับดำเนินคดีเลยถ้าเกิดคุณขับขี่รถนะครับ
ค่ะแล้วถ้าตรงนี้มีค่ะคำถามอีกเหมือนกันว่าเอ้าถ้าเมาแล้วขับแล้วอะตรงนี้มันเป็นคดีอาญาใช่ไหมคะเป็นความผิดคดีอาญาร้ายแรงเลยใช่ไหมเขาถามมาประมาณนี้ค่ะ
ก่อนหน้านี้นะอานุมาครับ
คน
ทั่วไปก็จะบอกว่าเมาเป็นเรื่องปกตินะเมาแล้วเป็นเรื่องทั่วไปเนี่ยซึ่งสังคมไทยตอนนี้คนจำนวนหนึ่งก็ยังไม่ได้เปลี่ยนความคิดนี้นะยังติดความเชื่อเดิมๆอยู่คิดว่าเมาแล้วไม่ไปเดือดร้อนใครนะไม่ต้องทำให้ใครเดือดร้อนอ
ัน
นี้ก็เป็นความคิดแบบเดิมๆนะแต่จริงๆแล้วปัญหาจากการดื่มสุราและขับรถเนี่ยเป็นปัญหาที่กระทบกับสังคมในมุมกว้างแล้ววันนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลนะเป็นเรื่องสังคมที่รับผลกระทบค่อนข้างใหญ่ดังนั้นได้มีการแก้ไขกฎหมายแล้วนะว่าเมาแล้วขับเนี่ยถือเป็นความผิดคดีอาญาน
ะ
อันนี้เป็นความผิดคดีอาญามันแปลว่าไงมันแปลว่ายอมความไม่ได้นะต้องให้ศาลตัดสินนะเพราะว่ามีโทษทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะฮะซึ่งโทษทางอาญาสำหรับการกระทำความผิดเนี่ยมันจะมีอยู่5ประการนะสูงสุดคือประหารชีวิตนะรองลงมาคือจำคุกนะถัดลงมาก็คือกักขังแล้วก็ปรับและริบทรัพย์สิน
ค
ือนี่คือโทษทางอาญานะฮะงั้นการดื่มสุราและขับรถเนี่ยก็เมื่อถูกจับเดินคดีก็ถือเป็นความผิดทางอาญานะทีนี้สำหรับบางคนที่ทำตัวดีมาตลอดนะแต่ว่ามีบางช่วงนะขณะขับรถเนี่ย
ก็เมา
หรือคิดแบบ ชาวบ้านเนี่ย
โอ้ยไม่เป็นไรดื่มนิดเดียว
น
ะคะ
เองค่ะแล้วปรากฏว่า
เกิดอุบัติเหตุขึ้น
เกิดอุบัติเหต
ุค่ะ
หรือไปเจอด่าน
ค่ะ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้วพบว่าเมาเป็นครั้งแรก
ไม่มีครั้งแรกค่ะ
ติดเป็นครั้งแรกนะ
ค่ะ
บ้านเราเมืองเราก็บอกขอครั้งนึงเถอะขออภัยนะไม่เคยทำผิดมาก่อนเลยผิดครั้งแรกก็สำหรับเมาแล้วขับเนี่ยเขาถือว่าเป็นคดีอาญาเลยนะ
ค่ะ
นะซึ่งคดีอาญาเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งคือว่าถ้าหากผิดแล้วผิดซ้ำเนี่ย
ซึ่ง
โทษมันจะเพิ่มขึ้น
ค่ะซึ่งตอนนี้ทางสำนักงานตรวจแห่งชาติเองก็ได้มีการที่ว่ามีกฎหมายออกมาล่าสุดบังคับใช้แล้วในเรื่องของการตัดแต้มด้วยนะเรื่องของการทำผิดซ้ำด้วยค่ะตรงนี้ค่ะ
ครับคือเฉพาะเมาแล้วขับหรือว่าดื่มแล้วขับเนี่ย
ค่ะ
มันเป็นโทษทางอาญาและโทษทางอาญาเนี่ยมันต้องถูกบันทึกในประวัตินะแล้วยังไม่พอนะครับมันจะทวีคูณถ้าเกิดคุณผิดเป็นครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4
ค
่
ะ
นะในบางรายเนี่ยถ้ายิ่งมีอาชีพเป็นคนขับรถบรรทุกหรือรถสาธารณะเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะถูกยึดใบอนุญาตขับขี่เลย
หมดอาชีพเลยนะคะ
ต้องเปลี่ยนอาชีพเลยน
ะ
เพราะว่าการลิงก์ข้อมูลล่าสุดที่ผมทราบก็คือว่ามันจะมีการตัดแต้มใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ตัดแต้มตั้งแต่พักใช้ใบอนุญาต7วันพักใช้1เดือน3เดือนรวมไปทั้งยกเลิกแล้วก็เพิกถอนไปเลยในบางคนที่ผิดซ้ำแล้วก็เป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายบ่อยๆเนี่ยกฎหมายให้สิทธิ์นะขึ้นศาลปุ๊บศาลก็อาจจะสั่งยกเลิกเพิกถอนไปเลย
ก
็ดูแล้วไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือว่ามีพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ต้องพึงระวังไว้ด้วยสำหรับคนที่ทำงานที่นี่คดีอาญาเนี่ยมีคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับคนที่เป็นพนักงานของรัฐนะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานของรัฐต้องวิสาหกิจถ้าเกิดคุณต้องคดีอาญาเนี่ยเกิดผลกระทบรุนแรงนะครับต้องคดีอาญานี่แปลว่าเข้าข่ายผิดวินัยร้ายแรง
โอ้โหเขาเรียกว่าชีวิตราชการนี่รู้สึกว่าจะมีประวัติไปติดตัวตลอดชีวิตเลยนะคะ
ประวัติติดตัวนี่ชัวร์ๆอยู่แล้วแต่ที่แน่ตกงานครับ
ค่ะ
เพราะว่าราชการไม่ว่าจะหน่วยไหนถ้าเกิดต้องคดีอาญาเนี่ยก
็
ถือว่าเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ก็ให้ออกจากงานด้วย
โทษของการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็คือ
ออกจากงาน
ให้ออก
ค
่
ะ
ให้ออกหรือปลดออก
ค่ะ
ซึ่งตรงนี้ก็แปลว่าตกงานเลยนะอันนี้ก็เป็นข้อพึงระวังสำหรับคนที่เป็นข้าราชการและพนักงานของรัฐหรือรวมทั้งรัฐวิสาหกิจด้วยนะครับเอาคำถามต่อไป
ค่ะเขาก็ถามมาอีกค่ะผอ.ครับนอกจากคดีอาญาแล้วแล้วตรงนี้จะรู้ได้มีการเสียค่าปรับยังไงมีการแบ่งระดับของการดื่มแล้วขับแล้วไปเกิดพฤติกรรมหรือว่าสร้างความสูญเสียยังไงบ้างมีการแบ่งระดับหรือว่าความสูญเสียความรุนแรงรวมถึงการค่าปรับตรงนี้บ้างไหมคะ
ครับก็จริงๆแล้วค่าปรับเนี่ยเขาก็แบ่งเป็นลำดับตามความรุนแรงของปัญหาแหละครับ
ค
่
ะ
นะโดยเฉพาะตอนนี้กฎหมายเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยก็ใช้ว่าถ้าตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มีโทษจำคุก1ปีปรับ10,000ถึง 20,000 บาท
ค่ะ
นะหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วศาลยังสามารถที่จะสั่งพักใช้ใบขี่ไม่น้อยกว่า6เดือน
ค่ะ
นะหรือเพิกถอนใบขี่แล้วก็รวมถึงยึดรถไว้ได้ด้วยไม่เกิน7วันนะอันนี้แค่50มิลลิกรัมนะ
ค
่
ะ
ทีนี้มีตรงเนี้ยก็ตอนนี้ก็เริ่มมีแนวคิดทางผู้บังคับใช้กฎหมายเขาก็บอกว่าเอ๊ะคนที่ได้รับโทษจากการที่ขับแล้วมีปริมาณแอลกอฮอล์50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์กับคนที่มากถึง200เนี่ยมันน่าจะได้รับโทษไม่เท่ากันนะเริ่มมีแนวคิดนี้แล้วนะ
ค่ะ
นั่นก็แปลว่าในอนาคตเนี่ยคนที่ขับรถขณะมึนเมาแล้วตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยโทษตั้งแต่50 100 200หรือ250ขึ้นไปเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันละจะเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นนะทีนี้อันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตส่วนถ้าเมาแล้วขับแล้วเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายเนี่ยคือคนอื่นได้รับบาดเจ็บเนี่ยอันนี้มีโทษจำคุก 1-5 ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ค่ะ
อันนี้ก็เช่นกันศาลสามารถที่จะสั่งพักใบอนุญาตขับขี่ได้ไม่น้อยกว่า1ปีต้องไม่ลืมนะครับไม่น้อยกว่า1ปีนี่บางรายถ้าโดนข้อนี้ก็จบเพกันพอดีนะหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ได้เลยนะรวมทั้งการขับ แล้วเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัสถึงขั้นแขนหักขาหักนะฮะพิกงพิการเนี่ยอันนี้มีโทษจำคุก2-6 ปีปรับตั้งแต่40,000-120,000 บาทนะฮะหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ศาลสามารถสั่งพักใบอนุญาตไม่น้อยกว่า2 ปีนะหรือเพิกถอนใบขับขี่ได้เลย
ค่ะ
นะรวมทั้งบางอันเนี่ยถ้าที่จริงแล้วมันมีโทษอีกอันหนึ่งที่ไม่ได้เขียนไว้ในนี้นะก็คือเรื่องการคุมประพฤตินะบางรายนี่ก็โดนหมดเลยนะและถ้าเกิดดื่มแล้วเมาแล้วขับเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายอันนี้ชนคนตายนะ
ค่ะ
อันนี้โทษจำคุก3-10 ปีเฉยนะรับปรับตั้งแต่60,000-200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ค่ะ
แล้วศาลสามารถสั่งเพิกถอนใบขับขี่ได้เลย
อันนี้ก็แบ่งเป็นโทษหลายระดับเลยนะคะ
กฎหมายนี้นะคุณอนุมาถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยกฎหมายไม่ได้อ่อนนะกฎหมายเข้ม
แต่เหมือนกับว่าแต่เหมือนกับว่าบางคนมันยังเหมือนกับว่าไม่กลัวนะคะไม่กลัวกฎหมายหรือเปล่าคร ับผอ.
คือบ้านเรายังมีปัญหาเรื่องการบังคับใช้อยู
่
นะก็น่าเห็นใจครับเนื่องจากว่ากฎหมายนี้1ใช้มานาน2เป็นกฎหมายที่ใช้บนพื้นฐานของคนไทยที่มีวัฒนธรรมแบบไทยๆนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ต้องเรียนอย่างนี้นะล่าสุดเนี่ยมีความพยายามของหลายหน่วยงานที่จะพยายามปรับแก้ว่าเอ๊ะกฎหมายที่มีอยู่แล้วเนี่ยทั้งดีแล้วก็แรงด้วยเนี่ยทำไมไม่ยกระดับการบังคับใช้ให้มันดีกว่านี้ก็ช่วงหลังๆมานี่เริ่มมีการขันรับมากขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวตั้งแต่ขั้นต้นเลยเวลาเกิดเหตุการรวบรวมหลักฐานพยานการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยเริ่มมีการขยับเครื่องไม้เครื่องมือการเตรียมคนพร้อมพอสมควรแล้วล่าสุดก็มีการพูดถึงการตัดสินในระดับชั้นศาลแล้วว่าจะมีการขยับมาตรการต่างๆให้มันชัดเจนแล้วก็มีความครอบคลุมกับปัญหามากยิ่งขึ้นอันนี้ผมคิดว่าในอนาคตประเทศไทยเราก็จะสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะก็คนที่เคยชะล่าใจคนที่คิดว่าตัวเองยังสามารถหลบหลีกหรือไม่ต้องกังวลกับการติดคุกติดตารางถ้าหากเกิดมาแล้วขับเนี่ยเป็นความที่เดิมๆเนี่ย
เหมือนกับมาแล้วขับไม่เป็นไรอย่างเง
ี้
ย
ไม่เป็นไรเนี่ย
เคลียร์ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ก็พึงระวังก็แล้วกันเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยทิศทางของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยค่อนข้างจะมาเร็วพอสมควรนะแล้วก็ล่าสุดทราบข่าวว่าตำรวจกำลังเชื่อมข้อมูลกับกรมขนส่งนะ
ค่ะ
แล้วการเชื่อมข้อมูลเนี่ยมันจะทำให้ฐานข้อมูลของรถและฐานข้อมูลของใบขับขี่เนี่ยเชื่อมเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ทราบมาว่าทางฝั่งของผู้ที่บังคับใช้กฎหมายเขาก็ระบุไว้ว่าต่อไปเนี้ยในเมื่อมีข้อมูลดีแล้วเนี่ยใครที่ผิดซ้ำนะก็จะถูกบันทึกประวัติไว้และเวลากระทำความผิดเวลาอัยการเขารวบรวมส่งฟ้องศาลเนี่ยเขาจะเขียนคำบรรยายไว้เลยนะว่าบุคคลดังกล่าวนั้นไปต้องคดีหรือกระทำความผิดในข้อหาเนี้ยมากี่ครั้งแล้วนะตรงนี้ต่างหากครับเวลาขึ้นศาลเนี่ยเมื่อท่านศาลท่านเห็นเนี่ยว่าอุ้ยรายเนี้ยผิดมาหลายรอบแล้วนะโทษมันก็จะทวีคูณตามกฎหมายทันทีเลยนะคือเป็นคือแบบกฎหมายอาญาแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะส่งผลทำให้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ
ค่ะแล้วก็เหมือนกับมุ่งหวังนะแล้วก็รอความหวังในการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างจริงจังนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านผู้บังคับใช้กฎหมายคือด้านตำรวจรวมถึงของทางศาลด้วยนะคะที่จะมีบทลงโทษจริงจังให้มันเกิดเขาเรียกว่าให้เกิดความเกรงกลัวกฎหมายแล้วก็เกรงกลัวการกระทำความผิดเขาเรียกว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นจากการกระทำของตนเองนะจากการดื่มแล้วขับแล้วก็สร้างความสูญเสียให้กับคนอื่นมากขึ้นตรงนี้นะคะเราก็เหมือนกับต้องติดตามกันต่อไปอะค่ะว่าจะเรียกได้ว่าจะบังคับแล้วก็จะสร้างเขาเรียกว่าสร้างความหวังให้กับเราคนทำงานได้มากน้อยแค่ไหนก็เรียกว่าฝากนะคะฝากไว้ยังผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเลยทุกหน่วยงานเลยนะคะที่จะมาร่วมกันผลักดันตรงนี้ให้เกิดกันเป็นรูปธรรมแล้วก็จริงจังเกิดขึ้นนะคะก็ค่ะ
ครับ
ค่ะแล้วอีกคำถามนึงค่ะผอ.ค่ะเขาบอกว่าเมาแล้วขับอ่ะประกันน่ะคุ้มครองไหมค่ะผอ.เขาก็ถามอยู
่
เพราะว่าบางคนมันก็ว่าค่ะเพ
ราะถ้าถามว่าประกันคุ้มครองไหม
ค่ะ
ก็ต้องถามว่าคุณซื้อประกันหรือเปล่าด้วยนะ
ค่ะไม่ใช่ว่าเอ้ยลืมไปก็เอ้ยประกันหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะผอ.
ก็มักจะเจอบ่อยๆน
ะ
ประกันหมดไป7วันแล้วเกิดเหตุอย่างเงี้ยน
ะ
บางรายที่เรานึกขำก็คือหมดไปเมื่อวานนี่นะฮะก็ประกันภัยเขาเขียนไว้เลยว่าคุ้มครองแต่วันไหนถึงวันไหนนะคือหากเกิดอุบัติเหตุนะขณะที่ตรวจพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินไม่เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยกฎหมายเขาจะคุ้มครองอยู่แล้วน
ะ
ตามกรมธรรม์เลยถ้าแอลกอฮอล์ไม่เกินน
ะ
ย้ำแต่ถ้าเกินล่
ะ
ถ้าเกินเนี่ยต้องคิดเป็นหลายเรื่อง
ซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่ได้มีการแบ่งแยกใช่ไหมคะว่าจากการคุณดื่มแล้วขับแล้วไปสร้างความสูญเสียเนี่ยของเดิมคือประกันคุ้มครองจ่ายตามปกติมันเกิดแล้วคนที่เป็นคนขับก็เลยเกิดความแบบเหมือนกับไม่เป็นไรฉันขับไปเดี๋ยวประกันจ่ายขับไปเดี๋ยวประกันจ่ายค่ะแต่ตอนนี้มันเป็นแบบไหนแล้วคะผอ.
คือตอนนี้คือถ้าเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวคุณจะไม่รับการคุ้มครองละ
ตัวคนขับนะคะที่ขับที่ดื่มแล้วขับนะคะ
ไม่คุ้มครองแล
้
วแต่จะไปคุ้มครองเฉพาะคู่กรณี
ค
่
ะ
นะคือแม้ว่าจะทำประกันชั้นไหนๆก็ตามนะจะจ่ายแพงอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ไปนะ
ค่ะ
อันนี้คุณต้องจ่ายเอง
ซ่อมเองประมาณนั้นนะคะ
ตัวคุณเองต้องจ่ายเองเ
จ็
บเองรักษาเองนะคือตัวประกันจะไปคุ้มครองเฉพาะคู่กรณีแต่ก็มีนะเท่าที่ผมแต่ก่อนเนี่ยประกันภัยเขาคุ้มครองถึง150มิลลิกรัมไง
ค่ะ
แต่ตอนนี้เขาปรับมาที่50มิลลิกร
ัม
เท่าที่กฎหมายหลักกำหนด
ค่ะ
นั้นก็แปลว่าถ้าพูดโดยรวมก็คือเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยกฎหมายจะไม่คุ้มครองตัวคุณนะกฎหมายจะไม่คุ้มครองตัวคุณแล้ว
รถคุณด้วยรถคุณด้วย
ทั้งรถคุณด้วยบาดเจ็บด้วยแม้ว่าคุณจะมีประกันชั้นหนึ่งก็แล้วแต่นะ
ค
่
ะ
ประกันจะไม่จ่ายนะครับถ้ากรณีที่คุณมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าต่ำกว่านั้นกฎหมายยังคุ้มครองอยู่แต่คุ้มครองตามกรมธรรม์เลยนะครับว่าเขียนว่ายังไงก็คุ้มครองตามนั้น
ก็เรียกว่าเหมือนกับพรบก็คุ้มครองเฉพาะคนที่เหมือนกับไม่ได้ดื่มนะคะคนที่เป็นผู้สูญเสียไอ้ผู้คู่กรณีเท่านั้นที่จะได้รับความคุ้มครองนะคะเขาบอกว่าพรบให้ความคุ้มครองการเมาแล้วขับหรือไม่เขาถามมาประมาณนี้ค่ะพ่อ
ตัวพรบนี่หมายถึงพรบประเภท3ใช่ไหม
ใช่ค่ะพรบรถอะค่ะ
ประกันภัยรถเนี่ยนะให้คุ้มครองเมาแล้วขับหรือไม่นี่เหรอ
ค่ะ
ก็คือการเมาแล้วขับเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นการประกันภาคสมัครใจนะจะไม่ให้คุ้มครองตัวผู้บาดเจ็บเลยนะแต่ก็ยังช่วยเหลือก็คือว่าความคุ้มครองตามพรบรถยนต์นี่นะคุณอนุมาโดยจะจ่ายค่าสินไหมและค่ารักษาพยาบาลขั้นต้นให้กับบุคคลทุกคนน
ะ
ย้ำทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ไม่รวมค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถยนต
์
ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเมามากแค่ไหนเนี่ยคุณก็ยังได้รับความคุ้มครองตามพรบอยู
่อ๋อถ้าเป็นพรบรถยนต์นะคะค่ะค่ะแต่ถ้าเป็นพรบประกันภัยคุณจะไม่ได้รับการคุ้มครองนะคะแยกกันแยกประเภทกันนะคะค่ะ
แยกกัน
ค่ะ
คือบางอันเนี่ยคือทางราชการเนี่ยเขาคิดไว้ล่วงหน้า
ค่ะ
เพราะเขาเป็นห่วงว่าเวลาเกิดเหตุจะไม่มีใครช่วยนะบางรายเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยไม่มีเงินทำศพอ่ะพูดง่ายๆน
ะ
เขาถึงได้มีตัวพรบไว้เพื่อชดเชยตรงนี้นะโดยจะดูแลเรื่องค่าสินไหมแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลซึ่งตรงนี้มันก็ยังมีกองทุนทดแทนผู้เสียจากรถอีกก้อนหนึ่งนะฮะกองทุนมาในกรณีที่ไม่มีพรบนะถ้ามีพรบคุ้มครองอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไม่มีพรบก็มีกองทุนทดแทนแต่กองทุนทดแทนนี่เขาเรียกคืนนะครับ
เรียกคืนภายหลังนะคะ
แล้วบวกด้วยว่าคนที่กระทำความผิดเนี่ยให้จ่ายเพิ่มอีกร้อยละ25ก็ไม่ธรรมดาถ้าผมเท่าที่ผมเจอหลายๆรายแล้วก็พบว่าไม่กล้าเบิกกันละเพราะว่า
สุดท้ายก็ตัวเองก็ต้องมาจ่ายเองใช่ค่ะ
ถ้าผิดเองทำเองเมาเองนะหรือเป็นคู่ก่อเหตุอันนี้ส่วนใหญ่ก็โดนเรียกคืนอยู่แล้วคร
ับ ค่ะค่ะแล้วอีกคำถามสุดท้ายค่ะนะคะเพราะเวลาเราใกล้หมดแล้วด้วยครับบอกว่าหลังจากรับโทษเมาแล้วขับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณต้องไปอยู่ไหนคุณต้องรับโทษยังไงบ้างคะ
ก็จริงๆแล้วโทษเมาแล้วขับก็อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่ามันมีหลายระดับนะฮะแต่เอาพื้นๆก่อน
ค่ะ
หลังจากโดนข้อหาเมาแล้วขับแล้วนอกจากเสียค่าปรับแล้วต้องเข้าสู่กระบวนการที่เขาเรียกว่าคุมประพฤตินะฮะอาจจะต้องถูกสั่งให้เขารับการอบรมรายงานตัวนะทำงานชดใช้สังคม
โอ้อันนี้เริ่มแบบ
ในบางราย
ค่ะเริ่มยุ่งยากตัวเองแล้วนะคะ
เริ่มยุ่งยากนะบางรายต้องติดกำไรข้อมือกำไรข้อเท้าด้วยน
ะ
ที่เขาเรียกว่า EMEM น
ะ
รวมทั้งก็ล่าสุดเห็นมีการปรึกษากันว่าจะต้องไปบำเพ็ญประโยชน์นะ
ทำ
งานชดใช
้
บำเพ็ญประโยชน์เป็นเดือนเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยนะโดยส่วนใหญ่ศาลจะกำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติราคาล่าสุดผมเห็นมีการพูดคุยกันระหว่างกรมคุณประพฤติกับทางศาลน
ะ
เขาเริ่มจะมีวิธีการปรับวิธีการคุมประพฤติให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผมฟังแล้วก็ดูเหมือนจะทำให้คนที่เมาแล้วขับเนี่ยถึงขั้นต้องไปทำงานในโรงพยาบาล
ไปอยู่ในห้องเลยห้องดับจิตไหมคะบางทีห้องดับจิตด้วยค่ะ
นะเอาง่ายๆบ้านเราภาษาบ้านเราคือเอาไปดูซิไอ้คนพิการเขาใช้ชีวิตยังไงลอง
ไป
ยกลงไปเช็ดลงไปทำความสะอาดอุ้มคนพิการลุกนั่งนะนะดูซิว่าจะมีความรู้สึกอย่างไรนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการที่เกิดจากถูกคนเมาแล้วขับชนเนี่ยนะด้วยการคุมประพฤติอันนี้ก็มีกำหนดน
ะ
บางรายก็คุมประพฤติ1ปีนะแล้วก็สูญเสียอิสรภาพนะครับเพราะตอนนั้นก็อาจจะมีเงื่อนไขฮะ
บางทีห้ามออกจากบ้านด้วยบางทีห้ามออกจากบ้านด้วยนะคะ
ใช่หลัง 3:00 นี้ก็ไม่ออกจากบ้าน
แล้ว
แล้วก็ช่วงที่ติดเนี่ยก็เหมือนเครื่อง GPS ดีๆนี่เองนี่คุณออนุมา
แล้ว
ตัว EM เนี่ย
ค
ุณไปไหนรู้หมดนะแล้วถอดออกไม่ได้นะถอดออกก็มีความผิดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีพฤติกรรมใดที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเนี่ยศาลเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งยกเลิกการคุมประพฤติก็คือให้ไปรับโทษติดคุกแทน
ค่ะ
อันนี้ก็ระหว่างที่คุมประพฤติก็ต้องถูกเจ้าพนักงานสั่งให้ไปรายงานตัวนะทำงานบริการสังคมนะยุ่ยแย่ไปหมดเลยนะล่าสุดเห็นทราบข่าวมาว่าถ้ากรณีในบางรายที่โดนซ้ำๆเนี่ยอาจจะถูกสั่งให้ไปถ้าโดนพักใช้ใบอนุญาตด้วยอย่างนี้นะก็อาจจะต้องถูกสั่งให้ไปอบรมใบอนุญาตขับขี่ใหม
่
นะก็อันนี้ก็กลายเป็นต้องไปเสียเงินจ่ายในการเข้าไปฝึกเข้าไปเรียนใหม
่
นะก็พฤติกรรมอะไรที่ไม่ดีก็โดนห้ามหมดเลยหล
ัง
จากรับโทษเมาแล้วขับเน
ี่ยก็เหมือนกับว่าถ้าหนทางหรือว่าทางที่ดีที่สุดก็คือคุณต้องดื่มถ้าสมมติคุณจะดื่มคุณก็ต้องไม่ขับรถดีกว่าหรือคุณไม่ดื่มเลยก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็จะสร้างความปลอดภัยให้กับตัวคุณเองรวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกับคุณนะคะจะดีที่สุดมากกว่านะคะผอ.นะคะค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วให้ผอ.ฝากไว้นิดนึงค่ะ
ครับก็อยากฝากท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวใดที่มีคนขับรถนะไม่ว่าจะเป็นสามีหรือลูกหลานนะฮะ
ค
ุยกันบ่อยๆครับดื่มแล้วขับมีโอกาสทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วสร้างความสูญเสียอย่างมหาศาลนะครอบครัวคุณอาจจะล่มสลายรายได้คุณอาจจะถึงขั้นวิกฤตนะจากการดื่มเพียงเพราะอยากสนุกชั่วครู่ชั่วยามทางที่ดีกลับมาถึงบ้านให้ปลอดภัยซะก่อนแล้วอยากจะดื่มก็ตามสบายนะฮะแล้วพึงระลึกเสมอว่าดื่มไม่ขับนั้นจะทำให้เรามีชีวิตรอดปลอดภัยแล้วยังทำให้เศรษฐกิจในครอบครัวเราดีขึ้นครับต
้
องดื่มไม่ขับครับ
ค่ะนะอย่างที่ผอ.บอกนะคะเน้นย้ำดื่มไม่ขับนะคะจะสร้างความปลอดภัยให้กับตัวทุกท่านเองที่สำคัญคือต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทขับขี่ปลอดภัยลดเร็วลดความเสี่ยงนั่นเองนั่นเป็นความห่วงใยจากรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยและเราสองคนค่ะนะคะถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่กับครั้งหน้านะคะกับเรื่องราวสาระของการเอาชีวิตตัวเองให้รอดจากอุบัติเหตุทางถนนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัด ่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี